Viens no Katalonijas neatkarības kustības līderiem, Oriols Junqueras, pagājušā gada oktobrī tika notiesāts uz 13 gadiem cietumā par Katalonijas neatkarības referendumu rīkošanu 2017. Gadā, tam sekojošo neatkarības pasludināšanu, kā arī finanšu līdzekļu nepiemērotu izmantošanu. Šīs darbības Spānijas tiesa atzinusi par nelikumīgām. Junqueras atradās pirmstiesas apcietinājumā kopš 2017. Gada, taču šajā laikā viņš piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās un startējot no Zaļo un Eiropas brīvās apvienības tika ievēlēts. Spānijas tiesas gan atteicās dot Junqueras tiesības nodot zvērastu, kas nepieciešams, lai viņš kļūtu par Eiropas parlamenta deputātu. Eiropas Savienības tiesa decembra vidū nosprieda, ka Oriols Junqueras ir nekavējoties jāatbrīvo no ieslodzījuma Spānijā, jo uz viņu attiecas Eiropas parlamenta deputāta imunitāte. Tiesas spriedumā tika atzīts, ka Junqueras par parlamentārieti kļuva brīdī, kad pagājušā gada maijā tika pasludināti vēlēšanu rezultāti. Tiesas spriedumā arī bija teikts, ka imunitāte attiecas arī uz ceļošanu uz Eiropas parlamentu. Un šo spriedumu Katalāņu neatkarības kustība uzskatīja par nozīmīgu uzvaru, pieprasot Junqueras tūlītēju atbrīvošanu. Taču šodien Spānijas augstākā tiesa ir paziņojusi, ka par spīti Eiropas Savienības tiesas lēmumam Oriolam Junqueras imunitāte netiek piešķirta, un viņš no ieslodzījuma atbrīvots netiks. Lai arī tiesas spriedumā atzīts, ka Junqueras vajadzēja atbrīvot pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, tiesneši uzskata, ka tagad imunitāte vairs nav piemērojama, jo viņš jau ir notiesāts un atcelts no ieņemamā amata. Tieši tāpēc tiesa negatavojas uzsākt oficiālu procedūru, lai prasītu Eiropas parlamentam atļauju Junqueras nopratināt, jo viņa notiesājošais spriedums ir galīgs. Spānijas augstākās tiesas spriedums ir izraisījis pretrunīgas reakcijas. Katalonijas prezidents Quim Torra paziņojis, ka tiesas spriedums apliecina Spānijas demokrātijas degradāciju. Savukārt partijas Ciudadanos pārstāvis Eiropas parlamentā Luis Garisano izteicies, ka Eiropas parlaments nevar kļūt par patvērumu noziedzniekiem, jo imunitāte nav tas pats, kas nesodāmība. Viņš paudis pārliecību, ka tuvāko mēnešu laikā tiks nobalsots arī par to, lai izdot tiesāšanai arī citus trimdā dzīvojošos katalāņu līderus, tostarp bijušo prezidentu Karlesu Puigdemonu. Pats Oriols Junqueras bija cerējis, ka tiks atbrīvots un jau pirmdien varēs apmeklēt Eiropas parlamenta plenārsesiju. Par spīti juridiskajām peripetijām, viņš šonadēļ tika ievēlēts par Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas prezidentu Eiropas parlamentā. Jāpiebilst, ka šajā grupā darbojas arī no Latvijas ievēlētā Tatjana Ždanoka. Uģis Lībiec, Latvijas radio.